habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo khamiisa 18-ka bisha januari sanadka 2024 waxaad nagala socotaan muujadaha dhaadheer ee heerkoodu yahay 16-19 iyo weliba muujadaha efmada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aad. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah shir madaxeed aan caadi ahayn ee uu madaxda dalalka igaad ay ku leeyihiin magaalada kambaala ee dalka uganda oo looga hadlayo xiisadda soomaaliya iyo itoobiya ka dhexooday.
arrinkan itoobiya oo shirka sanadkan ka baaqatay runtii waxay muujinaysaa walaaceeda, waxayna dib u dhac u keenaysaa wada socodkii iyo horumarkii iyo wada shaqayntii ka dhexan lahayd wadamada iyo welfare-ga dadka ku nool, shacabka ku nool wadamada member states-ka.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda soomaalida qaxootiga ah ee ku nool dalka austria.
soomaalida wadankan austria ah aqabado kala duwanaa naga haysto, marka luuqadii way ku adkaanaysaa qofka inuu si dhaqsi ah u barto, si khaasatan dadka markay gobolo iyo meelahaas fog la geeyo maimaha da-da yar marka la keeno, dhadhoodii way ku adkaanaysaa inay la qabsadaan waxbarashadii caadiga ahaa.
waxaa kale ood maqli doontaan dowladda soomaaliya oo sheegtay in diyaarad kale oo ku socotay hargeysa ay maanta hawada ka celisay iyo diyaarad kale oo ku burburtay ceel barde oo duuliyiina ku dhintay. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. maraykanka ayaa duqeymo ka dhana xuuthiyiinta ku qaaday markii afraad. ciidamada maraykanka ayaa sheegay inay la beegsadeen 14 gantaal goobo ay sheegeen in looga yaabo in la doonayay in laga weeraro maraakiibta ku sugan badda cas. howlgalkan ayaa yimid waxyarun kadib markii markab ganacsi oo laga leeyahay dalkan maraykanka ay duqaysay diyaarad aan duuliyo lahayn oo arbacadii kasoo duushay dhulka ay xuuthiyiintu maamulaan. maraykanka ayaa ku dhawaaqay in uu dib ugu celinayo kooxda xuuthiyiinta ee iiraan ay taageerto liiska ururada argagixisada caalamiga ah. hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa ansaarullah ee xuuthiyiinta yeman cabdilmalik alxuuthi ayaa sheegay in ururkiisu uu sii wadi doono beegsiga maraakiibta xiriirka la leh israa'iil iyo duqeymaha ay ka geysanayaan dhulka falastiin ilaa uu ka dhammaanayo sida uu sheegay gardarada iyo go-doominta kaza sida uu hadalka u dhigay. israa'iil ayaa sheegtay khamiista maanta inay fulisay weeraro lagu bartilmaameedsaday maleeshiyaad ku sugan waqooyiga iyo koonfurta marinka kaza, halka wasaaradda caafimaadka ee xamaas ee kaza xamaas ayaa sheegtay in duqeyn cirka ah oo israa'iil ay ka geysatay rafax ay ku dhinteen 16 qof. weerarkan oo ka dhacay magaalada rafax oo ku taala xadka kaza ay la wadaagto dalka masar ayaa lagu garaacay guri sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka. shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay in kalabar 16 qof la dilay ay ahaayeen caruur. milatariga israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu ay dileen ilaa 40 ka tirsan xamaas oo ku sugnaa deegaanka khan yunis ee koonfurta kaza iyo dhowr kale oo maleeshiyadoodu ka tirsan intii lagu jiray howlgallo dhanka dhulka iyo cirka ah oo ay ka qayb qaateen ciidamada israa'iil. israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in duqeymihii ugu dambeeyey ay ka fulisay koonfurta lubnaan oo ay ku bartilmaamaysatay goobo ay ku sugan yihiin kooxda xisbullah oo ah xulufada xamaas. xadka lubnaan iyo israa'iil ayaa ah goob ay inta badan ka dhacaan weerarada dhanka xuduudaha ah tan iyo markii uu bilowday dagaalka kaza. ugu yaraan 9 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan 2 caruur ah ayaa khamiista maanta lagu dilay duqeymo xagga cirka ah oo ka dhacay suuriya oo ay u badan tahay in ay fulisay dowladda urdun oo ka dhan ah dadka daroogada ka ganacsada sida ay sheegeen kormeerayaal iyo weliba xarun warbaahineed. boqortooyada urdun ayaa xoojisay kontaroolidda xuduudka ay la wadaagto suuriya sannadihii lasoo dhaafay, waxaana ciidamada qalabka sida ay mararka qaar ku dhawaaqeen howlgallo ay ku fashilinayaan iskudayga mukhaadaraadka iyo hubka kaga imanaya dhanka suuriya. ururka kormeerayaasha xuquuqda aadamaha ee suuriya oo fadhigiisu yahay boqorsooyada britain ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee urdun ay qaadeen duqeymo cirka ah oo lala beegsaday goobo la degan yahay oyo bakhaar ku yaala koonfurta bari ee deegaanka suweyda, waxaana ku dhintay ugu yaraan 9 qof oo ay ku jiraan 2 gabdhood oo yaryar iyo 4 haween ah. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Aan ku bilownay magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda, waxaa maanta oo Khamiis ah ka furmay shir madaxeedkii 24-aad ee madaxda urur goboleedka IGAD. Shirkan oo ah mid aan caadi ahayn ayaa waxaa looga hadlayaa colaadda Suudaan iyo xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Itoobiya, sidaa lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay Jabuuti dhowaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Saalax Jaamac ayaa shalay gaaray magaalada Kampala. Inkastoo Itoobiya ay ka maqan tahay shirka oo aanay ka qayb gelaynin, haddana natiijada ka soo bixi karta shirkan ayaa ah mid aad indhaha loogu hayo. Wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Shirka madaxda dowladaha IGAD ee maanta ka furmay magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa waxaa ka qayb galaya inta badan madaxda wadamada IGAD marka laga reebo dowladaha Ethiopia iyo Sudan oo iyagu shirka ka maqan. Shirkan oo ay dowladda Jabuuti ku marti qaaday madaxda urur goboleedka IGAD ayay madaxdu uga wada hadlayaan sidii xal loogu heli lahaa arrimaha gobolka ku soo kordhay oo ay ugu horeyso xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Ethiopia ee salka ku haysa heshiiskii is-afgaradka ahaa ee Ethiopia iyo Somaliland, kaasoo la kulmay diidmo heer caalami ah iyo mid gobolka ah. Soomaaliya ayaana ku doodaysa in Ethiopia ay ku xadgudubtay madax bannaanida dhuleed ee dalkeeda. Diblomaasiyiinta gobolka ayaa sidoo kale si dhow ula socda shirka iyo natiijada ka soo bixi doonta. Haddaba miisaan intee la'eg ayuu leeyahay shirkan ay madaxda dowladaha IGAD ay ku leeyihiin magaalada Kampala ee dalka Uganda? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Axmed Maxamed Mooge oo ka faallooda arrimaha gobolka.
Shirka IGAD bishan ka dhacahayo magaalada Kampala ee dalka Uganda waxaa looga munaaqashoon lahaa regional cooperationka iyo integrationka regionka iyo developmental issueska xagga horumarinta iyo waxyaalaha ganacsiga dhan. Wuxuu ka koobnaa bloggan 8 oo dhan Soomaaliyan ay ka tirsan tahay. Marka arrinkan Ethiopia oo shirka sanadkan ka baaqatay runtii waxay muujinaysaa walaaceeda, waxayna dib u dhac u keenaysaa wada socodkii iyo horumarkii iyo wada shaqayntii ka dhexeen lahayd wadamada iyo welfare-ga dadka ku nool, shacabka ku nool wadamada member states-ka. Ethiopia inay shirkan ka baaqato runtii waxay Soomaaliya u horseeday in Soomaaliya ay toosisay majority stage-ka xagga la shaqaynta diblomaasiyiinta iyo diblomaasiga dhammaan, inay ka gaartay heer sare oo runtii Soomaaliya ay diblomaasiyadeeda iyo foreign policy-geeda u yahay mid heer sare marahayo. Ethiopiana haddii waxaa arrinkaasi ay ku ceebaysan tahay, waxay jibisay xeer bay jibisay aan loo baahnayn oo runtii walaac badan ka abuuray regionka. Sovereignty-ga Soomaaliya ay carqaladaysay, waxay heshiis unnecessary oo loo joogin oo adduunka kulli cambaariyay la saxiixatay region ka tirsan dowladda sheegatay inay dowladda tahay Somaliland. Marka runtii calaaqada Soomaaliya iyo Ethiopia horaanbo waxay ahayd mid la dhadhoobay, haddana waxay u egtahay in dhoobkii asaga ahaa biyo lagu daadsiyey, marka inuu daadan wax daadan rabo u egyahay. Laakiin Soomaaliya dowrka iyo siday munaasab kale iyo diblomaasinimada ku dhisan oo isku xilqaantay u socota weliyato waa arrin aad iyo aad gawaabin iyo mudnaan mudan, waana arrin fiican oo aad aan usoo dhaweynayno.
Marka laga soo tago in Ethiopia ay ka maqan tahay shirka, ajandaha shirka IGAD ayaa waxaa qayb ka ah sidii xal loogu raadin lahaa xaaladda Suudaan, oo ay madaxda IGAD ay sidoo kale shirka uga hadli doonaan. Hase yeeshee Suudaan ayaanan ka qayb galaynin shirkan. Kadib markii shirka sidoo kale lagu casumay madaxa jabhadda RSF ee dagaalka kula jirta ciidamada militariga Suudaan, Maxamed Dagaalo, shirka ayaa socon doona ilaa caawa fiidkii waxaana sabab u ah in shirku uu daaho in qaar ka mid ah madaxda IGAD ay maanta xilli dambe ay gaareen magaalada Kampala sida madaxweynaha Kenya William Ruto lama oga waxa ay noqon doonto natiijada ka soo bixi doonta shirkan wadamada urur goboleedka IGAD ayaa xilligan wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo isbiirsaday oo ay ka mid tahay khilaaf diblomaasiyadeed iyo sidoo kale dagaalo u dhaxeeya qaar ka mid ah dowladaha iyo jabhado ka soo horjeeda khadar maxamuud xareed VOA Nairobi
dhinaca kale hay'adda duulista hawada Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in ay ka celisay hawada Soomaaliya diyaarad ka diiwaan gashan dalka Thailand qoraal ay hay'addu soo saartay ayay ku sheegtay in diyaaradan ay ka duuleysay magaalada Shaariqa ee dalka Imaaraadka Carabta hargeysana ay ku sii socotay. Cabdicaziis Barrow ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
War qoraal oo ka soo baxay hay'adda duulista rayidka ah ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in maanta oo Khamiis ah laga celiyay hawada dalka diyaarad nooca xamuulka daabula ah oo ka diiwaan gashan Jamhuuriyadda Thailand. Diyaaradaasi oo ka soo duushay magaalada Shaariqa ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa ku socotay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. War saxaafadeedka waxaa lagu yiri hay'adda duulista rayidka ee Soomaaliyeed iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda shaqo maanta oo Khamiis ah waxay dib ugu celisay hawada Soomaaliya diyaarad nooca xamuulka qaada oo ka diiwaan gashan dalka Thailand, taasoo isku dayaysay inay u kala duusho Shaariqa iyo Hargeysa. Qoraalka ayaa waxaa sidoo kale la sii raaciyay diyaaradda ayaa ku guuldareysatay inay bixiso macluumaadka xamuulka ay waddo, waxayna qaadatay hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed go'aanka sharciga ah oo dhigaya in aysan hawada Soomaaliya soo geli karin diyaarad aan lahayn macluumaadka ujeedka safarka iyo waxa ay sido, waxaana dib loogu celiyay diyaaradda inay soo gasho hawada Soomaaliya. Waa diyaaraddii labaad oo Soomaaliya ay ka celisa hawadeeda muddo 24 saacadood ah, iyadoo shalay diyaarad laga leeyahay dalka Itoobiya ay Soomaaliya celisay kadib markii ay sheegtay inaysan haysan fasaxa duulimaadka. Diyaaraddaasi ayaa sidoo kale u socotay magaalada Hargeysa. Dhinaca kale, war kooban oo ka soo baxay hay'adda duulista iyo garoomada Soomaaliland oo lasoo dhigay warbaahinta baraha bulshada ayaa lagu sheegay in madaarka IGAD ee Hargeysa iyo garoomada kale ee Soomaaliland ay shaqadooda si wanaagsan u socoto. Qoraalka ka soo baxay dhanka Soomaaliland ayaa sidoo kale lagu sheegay inay socdaan shirar muhiim ah oo looga hadlayo hawada, go'aamada ka soo baxana waqtiga ugu habboon lala wadaagayo shacabka. Ugu dambeyn, qoraalka ka soo baxay Soomaaliland ayaa lagu yiri ma jirto diyaarad xamuul ah oo laga leeyahay Thailand oo maanta imaanaysay Soomaaliland oo hawada laga celiyay. Cabdilcasiis Barro VOA Muqdisho.
Hal qof ayaa ku dhintay, mid kalena waa ku dhaawacmay diyaarad mucaawamo sidee oo ku burburtay garoonka degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool. Faahfaahinta warkan waxaa baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Shilkan diyaaradda wuxuu ka dhacay garoonka diyaaradaha degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool, waxaana ku geeriyooday mid ka mid a duuliyaashii wada diyaaradda iyadoo midka kalena uu dhaawac soo gaaray. Waxaa sidoo kale diyaaradda saarnaa laba ruux oo ka badbaaday inay wax ku noqdaan shilka, sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan degmada Ceelbarde. Diyaaraddan waxay ahayd nooca xamuulka qaada oo sidi gargaar loogu talagalay dadka dhibaataysan ee ku nool degmada Ceelbarde. Wanaagsan Caweer Cumar oo ah saxafi madax bannaan kuna sugan meel ku dhow goobta diyaaraddu ay ka dhacday ee Ceelbarde ayaan kula xiriiray khadka telefoonka, wuxuuna igu waramay sida ay wax u dhaceen.
Abaaro shan saac iyo bar shalay gasho ma garad. Marka diyaaraddu waxay siday xayaro macaawamay siday, waxaana saaraa afar ruux. Afarta ruux, ninka duuliyaha iyo ninka caawiyaha, ninka duuliyaha waa dhintaan oo Allah naxariisto, ninka caawiyahana waa dhaawac daran ma garad. Laba ruux oo dib saaraa oo markaa kuley diyaarad la socdayna kuley labadaa ruux ay u badadeen. Waxaan isu badbaadiyey maamulka degmada iyo shacabka degmada ma garad.
Waa gartay. Marka maxaa keenay inay shil gasho diyaaradda?
Niyahow, waxaa keenay oo sababay meesha lagu tagay kadib kamaala aan shilisa ma garad. Marka waxaa rabay kahor, waxaa rabay dabaysha, waxaa rabay ay kahor kutaa labay dabaysha ma kahor, danka dabaysha, danka dabaysha ahayn qaan ahayn shilisa ma garad. Waxaa la sheegayaa marka dad meesha goobtay markii uu ahaa ii sheegeen in diyaaradda markii garoonka baxaysay waxaa bartamayd ay ka celiyata ma garad. Dadka bartamaysay ka celiyata tayba.
Waa gartay.
Laakiin ay shaka soo cadhay garoonka, shilisa ka soo cadhay. Weliba
wasiirka gaadiidka ee dowladda hawada maamulka koonfur galbeed xasan abdunuur aadan oo isna aan la xiriiray ayaa sheegay diyaaradda shilka gashay inay u rarnay tayada WFV oo raashin mucaawina u siday dadka danyarta ee ku dhaqan degmada ceelbarde
WFV horayti dadku ma taaginta meelaha oo ayaa ma wada hewal oo raashin waxa wadi aray hal diyaaradii markii airborne in ka degti loqtoori ambati siin min sheegay kan weyn geesa ugubati guri dadale aray hal hal qof ka dhimidi duuriyalki ah amgo duuriye ah imay saarnaayee iyalanko injire iyalanko kala kalkale afarta saarnaayee lamidi duuri la go'dhimidi koro dhaawo meelo wax jabe leh injirki dabarka ee ku dheeran leh irtaan ku dheeran in sheegay dabarka ku dheeran laakiin kala ay minye oo afarad taasa warbaahdareeyay
diyaaradan shilka gashay ayaa burbur xoogan uu soo gaaray waxaana la sheegay in diyaaradani markii ay ka soo degtay garoonka ceelbarde uu kontroolkii ka lumay kadib markii ay ka baxday dhabihii ay ku carareysay burbur iyo dayactir la-aan xoogan ayaa ka jira garoonka diyaaradaha degmada ceelbarde ee gobolka Bakool. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.0
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
halkaad mil dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a. waxaa inala socodsiinaysaa sahra cabdi axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a da usbuucan ku saabsan xaaladda dadka soo galootiga ah, gaar ahaana soomaalida degan dalkan Austria oo ah waddan yar oo ku yaala bartamaha Yurub kana mido midowda Yurub, kasakoo dadka asal ahaan ka soo jeeda dalka Turkiga ee qarniyo ka hor soo degay waddankan. waxaa jira qoomiyado kaleeto oo soo galooti ah oo ka yimid Asia, Afrika iyo kuwii ugu dambeeyey ee laga soo qaaday colaadda Ukraine. kulli dadkaasi waxa ay ka diwaan gashan yihiin dalkan inay yihiin qaxooti soo galooti magangelya doona. soomaalida oo ka mida dadka ka soo cararay dhibaatooyinka ka aloogsan waddankii Soomaaliya ee degan halkan waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 10,000, waxayna ii sheegeen qaar ka mida qaxootiga Soomaalida ee halkan aan kula kulmay in dalkan ay ka jiraan waxyaabo ay ugu xisheen marka loo eego dalalka kaleeto ee ku yaala waddamada Yurub ee ku hareereysan dalkan, isla markaasina barwaaqo sooranta ah. waddanka Austria ayaa waxaa looga hadlaa luuqadda Jarmalka maadaama uu yahay waddan xuduud la leh dalka Jarmalka. inkastoo lahjaduhu ay kala gedisan yihiin, faa'iidooyin iyo khasaaraba way ku sheegayaan dadka qaxootiga ah ee halkan ku dhaqan.
dad badan oo soo galooti Soomaalida halkan ah ayaa waxa haysta caqabado xagga luqadda ah gaar ahaan dadka waaweyn iyo caruurta iskuulada aanan horey loo geenin ee ayagoo aad u da'yar aanan bilaabin waxbarashada luqadda Abdulwahab Madkhayr Aadan waa aabo jaamacad kaga baxay dalkan shaqeysto degan caasimadda Vienna isla markaasina ku noolaa dalkan 10 sano la soo dhaafay wuxuu iga waramay caqabadaha haysta Soomaalida soo galootiga dalkan Austria yimaada
Soomaalida wadankan Austria aqoon kala duwan aan laga haysto mid luqad hadaan ku horeeyo luqada Jarmalka ma aha luqad easy ah oo fudud qofkii markii soo galana isla markii koorsooyin iyo oo free ana ma helaayo xataa marka luqadii ku adkaanaysa qofkii inuu si dhaqsi ah u barto si khaasatan dadka markii gobolo iyo meelahaas fog la geeyo oo public transportki iyo xataa aan easy ahayn luqadii oo joogta u helaynin marka luqadii way ku adagtay dadka hadhowdiina xataa shaqadoodii professionalkii marka shaqo professional ay kuma shaqayn karaan haddii xataa wadankii waxbarasho iyo masuuliyadka wax soo barteen xataa way ku adkaanaysaa hadhowdii marka ilmihii markii la keeno ilmaha da'da yar markii la keeno oo aan wadankan kindergarten iyo iskuul hoose kasoo bilaabo waxbarashada hadhowdii way ku adkaanaysaa inay la qabsadaan
jaranjarada luqadaha iyo aqoontuba waa mid taxana ah ilaa iyo heerka jaamacadda dalkan waxa ayna raad ku yeelataa caruurta waxaana taasi ay saameysaa marka dalkan ay yimaadaan ayaga oo waaweyn caruurta isla markaasina aysan bilaabin dugsiyada hoose waxaana ku adkaada in ay waxbarashada heerka jaamacadeed ah ay aadaan waxayna u leexdaan marka dambe xirfadaha gacanta si ay noloshooda u maareeyaan sida uu leeyahay mar kale Cabdiwahaab Madkhayr
ilmihii markii la keeno ilmaha da'da yar markii la keeno oo aan wadankan kindergarten iyo iskuul hoose kasoo bilaabo waxbarashada hadhowdii ku adkaanaysaa inay la qabsadaan waxbarashadii caadiga ahaa waayo gurigii xataa haddii aan support ku helin oo tuition iyo waxyaabahaas loo sameynin marka way ku adkaanaysaa inay waxbarashadii la qabsadaan marka waxaa dhacaysa in cunugii marka iskuul farsamo haddii uu dadaalo iskuul farsamo inay la hasaado haddii kalena iska xumaasho oo saas waxbarashada ku
balse Soomaalida soo galootiga ah ee dalkan ayaa sheegay in dalkan uu xoogaa ka furfuran yahay dalalka kaleeto ee dariska la ah ee Scandinavianka iyo Jarmalka Cabdulqaadir Cismaan Mursal oo ah asna aabo degan dalkan ku dhawaad 12 sano waxna ku bartay kana shaqeysta ayaa isna iga waramay waxyaabaha ay Soomaalida dalkani ku doorteen
saaray hadaan aan ku waramo aan ku soo koobo wadankan horta qof walba waxa uu hagaagsan oo u fiican wadankii asalka uu kasoo jeedo wadankii asalka uu dhashay laakiin hadaan isbarti ku sameeyo tusaale ahaan dhanka qaxootiga barseyska waxa uu moodaa inuu Austria in badan uu ka sahlansan yahay oo yacni qaanuunka u degsan tusaale ahaan uusan qofka ka gudbi karin qofka markuu markaa soo galo kale aan uusan sugeynin in badan interview inuu maro kale iyo barseyskiisa sharciga wadanka qaanuunka kaga degsan qofka kiiskaaga haysto wuxuu haystaa hal sano gudaheeda inuu kusoo gabagabeeyo uu yacni interview a ku masid barseyskaaga wadamada intoodii badan ma jiraan taa waxa umaleynaya aad iyo aad ayaan ugu dubannahay waxaa arkaysaa qof wadamada dariska oo kale Switzerland soo daayay Jarmal oo kale 7 sano iyo intaa joogo aan sharci jawaabna haynin oo ogolaansho mise diimo midna aan helin halka ay Austria kaga duwan tahay taa tusaale ahaan caafimaadka oo kale Austria way kaga duwan tahay wadamada midooda Yurub qaar tusaale ahaan caafimaadkeena annaga waa free qofka mar alaa markuu soo galo insurance number la siinayaa hadduu daawo iyo uu baahan yahay dhakhtar waxba kale lacag kagama bixiso waxaa laga yaabaa qof xanuunsanay inuu soo galo mise meel laga hayo operation uu maro oo 10,000 in ka badan ku bixi lahayd oo lacag la'aan uu ku helo maadaama insurance la geliyey oo wadanka qaab caafimaadkiisa systemku u degsan aad uu xoogan yahay tusaale ahaan waxaa kamid ah yani wadamada qaar anaa markaas soo tahriibayna aqalaha aragnay iyo wadamada qaar Yurub hadda intoodii kale biyuhu kale Austria waxaa moodaa inay biyuheeda biyo caafimaad le ay yihiin qasabada ka cabi kartaa tubada ka cabi kartaa yani problemna ma haysto wadamada qaar waa ogtahay in biyo inaad soo iibsatid dabarka ku qaadid oo guriga korsaanatida u baahan tahay Austria way kaga duwan tahay
caqabadaha xagga waxbarashada ee uu ka dhawaajiyey Cabdulwahaab Madkhayr kuwa la mid ah ayaa waxaa ii sheegay Cabdulqaadir Cismaan بل سو حقوق شجعين مهم تهاي إن والدين تؤي عويان عرورت إسلام مركزنا أي يجو حبران هدي أسن أقون ولهن لقدنا أي تأسست هاي عقبات دل بعد أي جرسة
واجب عنق مركو صاقلا قحطري ماكو صاقلا مس أقلانش دولد وكو إمادي أكو إمادة سبب أي نقطة دعدي سالفين مني يا أنت دع سنة كوجرو كلاسك توس بالوجين يا أستميان كل فريسان يا واحد كده بناش مجستو واحد برشة عروت أنت وظفرنت هاي يا شقنا نسيده كلا قفل بيو كوليفيكيشن كيسة قفل بأي وحيو صابرتي وحيو يقانو وحيو انتكبرتي يعني ولولنك قفل بأفرين هاي قفنا كما حددنا
إن أرضي ذي إسكولة ذا هل كان جامعة ذا سيدي فرصة ذا جامعة ذا أرضي ذا أنت أقبحان صومالي ذا إكوه الكراشة قوي
وحا أمودة تاوحير إن عريري أجرو إنت بدن إن واحد برشادو وفري وعلان هدنا عيدو سي تاعي تاعي وحيكو كل دوان تاعي فاميلكا قابكو عروفتي اولا بطمان قابكا اي انوغان عوالماتو وحلو يعني فاميلكو تسالحان او هو يدي اباعد اي دات او دروتويت ايليين دات وحصوبرت ايهين وكال عروفتو دي عاوين كران اما دات دقالة هستو او عروفتي توشي مسلمين كران عاوين كران انكاس واحد برشادك عاوين كران وحا مودايني سان دباطة بدن عقبينين لكن عروفتو كال او عيالك او انا سومالي انت بدن لح عروفتو عروره على السوق اللي يفهم لك حاليا عباك اللي إنه شقيه توشهم في عن نسوع مجهلين أيضا تي أي جفت حتى دولة أيضا برسيسي وقشة بدنا ودكسن أو يعني إنه في مجلس أي عاوسه
وحا آد او يرادا قفوتيغا سو قلوتيغا اح اي حدودها كسو قلو جري دلكان ما دام حدود حاجة قريقا اح اي حران تهي أرنك عجيبك اح اي دلكان اي حاجة شرعية دو اللي ها اي اح ان قفك اي تهي ان اوقاتو هيرك اللو قده waxbarasho dalkan si uu markaasii deganaansho rasmi ah oo Australia ah uu helo waxana laga rabaa qofka inuu shaqeeyo muddo 3 sano ah si uu markaasii sharciga deganaansho ee dalkan uu helo waxa la ii sheegay inay u fududahay dhalinyarada yaryar ee ayagu aanan xasuuska lahayn inay sharciga helaan Australia maadaama dhaqaale ahaan ay isku filnaadaan balse qoysaska ayaa ayagu sharciyada ku dhibban maadaama ay dawladdu kabto oo ay dhaqaale siiso taasoo saameysa sharciyada inay helaan qoysaska sida uu leeyahay markale Cabdulhaab Madkhayr
xataa sharciyada oo shaqada wadankan la bixiyo waxay u badan yihiin dadku wax fiisa la dhahay oo bini'aadnimo sharci bini'aadnimo alaasina qorshihiimadan waxa waa in muddo ilaa 5 sano lagu kordhin kara laakiin markasta aan la laaban kara oo sharci laga cashan kara waxa aqabadaas waxa ugu gudbi kartaa inaad shan sano ka bacdi inaad u bedelatid deganaansho joogta ah deganaansho joogta ahna waxaa laga rabaa qofkii shahaado B1 as a B1 level ka B1 ka dadkiina ku adag tahay marka B1 ka inay keenaan shaqo laga rabaa shaqadii qofkii uu keeni kara laakiin B1 ka qadkaanays marka aqabadaasna dhinaca luqadda dadka waaweyn xataa ku adag tahay
inay B1 ka marka waa heerar ay leedahay dhinaca luqadda oo lagu qiimeeyo qofka oo inta uu keeno een hadhowda shaqo uu ku heli karo ama jaamacad uu ku gali karo
ha B1 level ka jaamacad hadda ma gaarsiisana afar level uu qaybiyaa oo ugu muhiimsan B1 A1 iyo A2 B1 aan ku xigto marka B2 inta aad tan jaamacad B2 iyo ka sareeyo jaamacad ku gaadhay marka si aad deganaato B1 ka u baahantay B1 kina waa in luqadii si fiican u hadli kartaa communication ka u fiican marka dadkii intaas ka fadhiya dadka oo xogaha daadooda weynaatay ku adag tahay inay keenaan
xurriyadda shaqada ayaa ah waxyaabaha ay sheegeen qaar ka mid ah dadka soo galootiga ee Soomaalida inay tahay waxyaabaha ay ku dhiban yihiin haddii qofku uu ka shaqeeyo 2 shaqo ama wax ka badan 1 shaqo ayaa dawladdu waxay cashuureysaa cashuur xadhaaf ah waxaana laga qaadaa in ka badan 100% waxayna taasi keentaa in dadka qaarkood ay ka shaqeeyaan 1 shaqo oo kaliya ayagoo mararka qaarkood ay ku maareen karin noloshooda laakiin dadka shaqeysto ee wadankan degan ayaa dawladana aan ka qaadan ceerta waxa ay ka madax banaan yihiin faragelinta qoysaska ay ku sameeyso dadka ceerta ay siiso barnaamijkii bandhiga VOA ee toddobaadkan dhigistayaal waa naga inta inteenu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana waa Sahra Cabdi Axmed oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
kadan gala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA
Military Mareykanka ayaa weerar kale ku qaaday goobaha gantaalada laga soo tuuro ee ku yaala deegaanada Xuuthiyiinta ee Yemen kadib markii ay weerar ay Xuuthiyiintu qaadeen galinkii dambe ee Arbacadii shalay uu waxyeelo u geystay markab ganacsi oo Mareykanku leeyahay oo marayay gacanka cadmeed. Warbixin ay qortay wariyaha VOA-da ee Pentagonka Carla Bab. Arbacadii shalay Mareykanka ayaa Xuuthiyiinta u aqoonsaday koox argagixiso ah isagoo ku daray liiska ururada argagixisada ah kadib ilaa 30 weerar oo ay ku qaadeen maraakiibta caalamiga ah tan iyo bartamihii bishii November sida uu shaaca ka qaaday agaasimaha golaha amniga qaranka ee isgaarsiinta istaraatiijiyadeed John Kirby.
Haddii Xuuthiyiintu ay weerarada joojiyaan go'aankeena dib ayaan uga fikiri karnaa.
Haddii kale marka Mareykanka iyo Britain ayaa qaadi doona weeraro kale oo ka dhan ah goobaha raadaarka ee Xuuthiyiinta, xarumaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada ee gudaha Yemen sida uu sheegay xogeyaha warfaafinta ee Pentagonka General Bart Rader.
The Houthis need to ask themselves how much of their capability do they want degraded.
Xuuthiyiinta waa inay isweydiiyaan khasaaraha soo gaaraya awooddooda ay doonayaan in gacantooda ay ku burburiyaan maadaama ay qaadayaan weeraradan sharci darrada ah ee khatarta ah.
In light of these illegal, reckless, and dangerous attacks.
Sida uu tilmaamayo aasaasaha xarunta difaaca dimuqraadiyadda Benham Bentaleblo, talaabadan ayaa ahayd mid mar hore loo baahnaa.
It is exceptionally long overdue and it's still not even a complete.
Waxay ahayd wax aan caadi ahayn oo muddo dheer la sugayay welina si buuxda gacanta looguma dhigi karo.
Complete restoration.
Ka dhaleeceeya maamulka Mareykanka sida Benham Bentaleblo oo ka tirsan xarunta difaaca dimuqraadiyadda ayaa sheegaya in ay tahay in wax badan laga qabto Xuuthiyiinta kuwaas oo u shaqeeya alaaba qaybaha military ee Iran.
This is a neo-colonial project the Islamic Republic is engaging in to establish proxies and footholds across the Arab heartland.
Waa mashruuc cusub oo gumaysi ah iyadoo ay Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran ay ku hoolo tahay inay abuurto wakiilo iyo unugyo u adeega oo ay ku dhex abuurto dalalka carabta ee bariga dhexe si ay ula dagaalamaan fikirka ka soo horjeeda Jamhuuriyadda Islaamiga ah kaasi oo ah dowladda Yuhuudda.
Islamic Republic, which is a Jewish state in the Middle East.
Dowladda Iran ayaa hub sharci darro ah siisa xulafadeeda bariga dhexe ee Gaza, Lubnaan, Suuriya, Ciraaq iyo Yemen. Bishan gudaheeda ciidamada Mareykanka ayaa doon yar ka raacay xeebaha u dhow Soomaaliya, waxaana ay gacanta ku dhigeen dhowr hub oo casri ah oo loo waday dalka Yemen oo ay Iran samaysay. Iran ayaa beenisay inay Xuuthiyiinta siisay gantaalo inkastoo ay soo noqnoqdeen cadeymo liddi ku ah sida uu faahfaahinayo Benham Bentaleblo.
Iran has this proxy strategy which aims to put distance between it and threats and to create deniability. But
Iran waxay leedahay istaraatiijiyad ay ku adeegsato wakiilo iyadoo ujeedadeedu tahay inay iska fogeyso wixii eedeyna ah, laakiin waxa ay u muuqdaan inay la dhacsan yihiin gantaalada cusub oo ay ku faraxsan yihiin.
Iran is actually quite content in showcasing this itself.
Dowladda Iran ayaa toddobaadkan weerar gantaalo ah oo dad badan ku dhinteen ka fulisay gudaha Ciraaq iyo Pakistan, taasoo ka cadhaysiisay deriskeeda. Islaamabad ayaa u yeedhay safiirkeeda Iran xilli Ciraaqiyiinta waqooyiga ku nool gobolka Kurdistan ay bilaabeen dibadbaxyo ballaaran. Haddaba arrinta weerarada Xuuthiyiinta iyo in Mareykanku ku daro liiska ururada argixisada ayaa Maxamed Colaad Xasan waxa uu wax ka weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo baraka ah jaamacadda Al-Axqaaf ee dalka Yemen, wuxuu nagu warran weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay in Xuuthiyiinta lagu daro liiska argixisada.
Go'aanka Mareykanka ku aadan liiska lagu daray Xuuthiga ururada argixisada caalamiga wuxuu ka dhigan yahay in kooxdan loola tacaamulo urur argixisa oo dowli ah oo markaa dhaqaalahooda haddii ay jirto weeye in ay lacag u taalo bangiyada Mareykanka ama ay jirto dad si gooni ah dhaqaalaha ugu soo dira kooxda Xuuthiga in la joojiyo, isla markaana iyaga dadkaas wax soo dirayo ginaax lacageed ama xabsi lagu xukumo. Marka aad fiirisid marka saameyntaasi ama naqwateynta la saaray Xuuthiga, si haddii loo eego suuragal uma ahan oo waxay noqonay wax aan macno lahayn, waayo kooxda hogaamisa ururkan Xuuthiga أكل نور بطالة كما لهم نظامك عالمية وقولها يمن وحيكب حسن تهي نظامك اللي يطانا سويبت سيستم وبنجية عالمية لما تعاملان بنجية صنعة مكادة قالة لغشو أما اللي قدره أما الله صدره كره مجره مركا وحسورك لمركا إن مريكنكو كجدن ليهي إن لغو إدبيو أما لغو أبابيو إن كوهدان حوتيجا كما المحن رضغات من التريكة ودد نعب بدعز إن هالبيبر تشيري كرتون في أذكره ومركا نغالة ستية حوتيجا إن مركا اللجوجيو لابكن لباتن يكو ديوية هاد مركي وكسوة بحي دور شدا بلكن بدأ مريكنكا بايدن هرعا وقتي سي أيومر ساري نواتين نوعانو كلا حوتيجا لكن تي ويشغي ويسي و والله يساري الليسك برك هذا هو مقارنسا حلقة كان وحالة ببوين كحيستا شعب اليمن هي هذه قرقالك إيماني يدرك اليمن حديب الله صار عن عوتين تان داوع وين هي سوى قالي دونا نقالها يمن قرهان قرقالك الله في ديو دات كان باحن أمتشرن يدوه دي مكا يقرقالك سيقود سيلا غرابلو كإيمان لها ayay suuragalka in aan qosayn tahay ay weeganto ay weeqdo
marka aan fiirino waan waantii laga dhaxwaday naxayda isku haya Yemen iyo cun qabateynta dhac kamida oo ah xuutiyiinta lagu soo rogay saameyn intee leeg ay ku yelan kartaa rajadii laga qabay nabadeynta dalka Yemen
waxa muuqata in cun qabateynta la saaray dhinaca xuutiga in ay weeqeyso road map-kii wada hadaladii nabadda ee laga dhaxwaday iyo waawantii xuutiga iyo garabkan cadan dawladda cadan maamusha marka mar hadii garabka xuutiga masaraan qoteen waxa marka muuqanaysa in tubti nabadda ee Yemen ay godweyn ka soo shalwaneyso waayo dadkii labada taraf ay waji ahaan ka waji waji isku horfareysan lahaa ayaa mid kamid ah dhaqdhaqaaqiisii la joojiyay marka nabadii marka waxa ay gashay god mugdi ah
tan iyo markii ay xuutiyiintu qabsadeen magaalada Sanaa ee caasimadda dalkaasi bishii September sanadkii 2014kii Yemen waxay gashay burbur iyo colaad sidoo ahaa xiriirka dhaqaale ee ay Yemen la lahayd dunida inteeda kale inta burburka lagu jiray
Yemen xiriir dhaqaale xubdan lama laha dunida way bangiyadii Yemen waa iska xiran yihiin oo Sanaa xilli hore ayaa la joojiyay nidaamka iskuugtiga bangiyada caalamka waa laga joojiyay marka dawladan degan dhinacan cadan ayaa xoogaa yar dhaqaaq dhaqaale la leh dadka carabeed gaar ahaan Saudiga iyo Imaaraadka
ugu dambeyntii shacabka Yemen sidee u arkaan weeraradan uu Mareykanku ku hayo xuutiyiinta
shacabka Yemen marka laga hadlayo weeraradan Mareykanku ku qaadeen Sanaa waxay u arkaan horta warka hore Yemen waa konfur iyo waqooyi waxa la duqay waa waqooyigi oo marka xuutiga halka maamulayay siyaasad ahaanna konfurtan iska maamula way wala dhacsan yihiin in marka la wiiqo awoodda xuutiga shacab ahaanna si dadban waxa dhibaato uga soo gaaraysa duqayntaas oo dhaqaalahoodiba saameynaya marka kuma faraxsana barnaamijkaas
أدعو ما سيني دكتور حسن البصري وهو الرمي محمد عراض حسن كانت في السعودية والله في صوماليا VOA مركنا ديستيال وحد كسر واتين دود دي قامنيد وحين اللي سعودية نيسا سيناب أبوكر
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku leeyihiin dowlad dhiska iyo siyaasadda dalka haddaba doorka siyaasadda dhalinyarada dowladda dhexe dowlad goboleedyada iyo tan gobolka Banaadir xilligan ma tahay mid muuqata waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday kala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Diir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Maxamuud.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sayna oo kadaday dhammaan dhegeystayaasha VOA iyo saaxiibka barnaamijka ee la qayb qaadanaya runtii waan salaamay. Salaam kadib, run ahaantii aniga waxay ila tahay dhalinyarada Soomaaliyeed duurkii ay ku lahaayeen dowladnimada iyo siyaasadda inay qayb fiican ka yihiin oo runtii mudnaanta ay lahaayeen la siiyey ayaan aaminsanahay. Maxaa yeelay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka mid tahay golaha baarlamaanka labada aqal oo aqalka sare iyo aqalka hoose, sidoo kale xukuumadda ayay ka mid yihiin, sidoo kale garsoorka ayay qayb ka yihiin, sidoo kale waxay qayb fiican ka yihiin shirkadaha privateka amba la dhihi karo kambaniyada ayay qayb fiican ka yihiin, sidoo kale maamulada istiidyada sida gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hoggaano fiican ka hayaan. Marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka lahaayeen ambarda siyaasadda amba dowlad dhiska Soomaaliya ay qayb fiican ka yihiin, waxaana taas ku caddeyneysa sida hadda ay dowladdu dhalinyarada amba ciidamada hoggaanada fiican oo qayb fiican oo libaaxda ay ka yihiin, taasoo hadda waxa u horseedaysa wadanka dhalinyarada inay yihiin hoggaanka rasmiga ah maanta, maxaa waaye hogaaminayo amba ka qayb galayo howlgalkan wadanka hadda ka socdo. Marka duurkii dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in ay qayb libaax leh ay ka yihiin. Sidoo kale marka aad fiiriso wasiirada kasoo galmaamula goboleedyada iyo qolada sharci dejiyaasha ee baarlamaanada istiidyada, qayb libaax leh ayay ka yihiin. Marka dhalinyarada duurkii ay dowlad diska amba siyaasadda qayb ahaan ay ku lahaayeen qayb fiican ayay haystaan. Duurkii dhalinyarada looga baahnayn aniga runtii waxaan aaminsanahay inay taagan yihiin oo qayb libaax leh ay ka yihiin. Marka aad fiiriso sida hadda ay u socoto dhalinyarada Soomaaliyeed amba ay qayb libaax leh u yihiin, runtii waa arrin aad loogu farxo marka loo eego saamiga Soomaaliya ee dhalinyarada lagu qiyaaso la yiraahdo 900% dhalinyarada waaye. Haddana waxyaabaha qaar waa iska jiri karaan oo dhalinyarada inaysan haysan arrimaha la xiriira shaqada xaggeeda xoogaa culayska abuurto, shaqo abuur fiican aysan haysan. Haddana dowladdana dadaal ayay ku jirtaa dhalinyarada duurkii Soomaaliya ay hoggaanada qeybaha kala duwan ee dowladda ayay ku jiraan, taasna waxaan aaminsanahay fursad inay u tahay dhalinyarada Soomaaliya duurkii looga baahnayna ay ka ciyaareen.
Daahir, aragtidaada dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan?
Wariye Seenab iyo walaalka dooday ugula jira Yuusuf iyo dhammaan shaqaalaha iyo madaxda VOA-da waa salaamayaa. Walaal, haddaan ajendaha dooda aan horay u galo, anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin siyaasadda Soomaaliya, meeshii laga qabay weli kamay gaarin, mana ay ka helin sababo jiro badan awgood oo ay kow ka tahay qabiilka waxaan 4.6 la yidhaahdo ama horboodayaasha oo political leaderska ama madaxda ha ahaato, indhibaanada ha ahaato, yacni dadka dee siyaasadda moogtahay ka maartay u doondogala ha ahaato, waayo dhalinyaro cordan oo markaas soo kacday oo horay marka hore waxaa laga yaabaa fikradan ka haysan inay yihiin. Marka dooda walaalka waxaan ka raayay celiyaas waata doodiisa wuxuu kusoo daray askartay ku jiraan xaggay ku jiraan, waxaan filayaa janduhu ma saaranayn hadda askari halkaas askarta way ka buuxaan askarta qaranka oo meelbay ku jiraan oo laakiin siyaasaddan ka hadlayna waxa weeye su-aasha isweydiinta mudan waxa weeye maanta ma haynaa nin dhalinyaraayo safiira dhalinyaradu xad lagu qiyaasay leeyahay safiira ma haynaa, qunsul ma haynaa, waxa weeyaan wasiirada Soomaaliya waxaan u malaynayaa anu waad kuxogeen ma sheegeen, laakiin wasiir buuxa waxaan u malaynayaa wiilkaasi rtaa oo sportiga yarkaa yaandhee wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha baa wasiir dhalinyarada wasiirada kaga jira. Marka adduunkan waxaa ka jirta news empower wax la yidhaahdo, si aad ogtay siyaasadda caalamku waa la socoteen, wadamo dhan baa dhalinyaro yar inta tagtabaan oo codkooda dhiibtaan oo dadka albaabada ku garaacanbeen waxaasan labanana doorta dhahaan activitygooda iyo codkooda iyo waxqabadkooda lagu doortaa, taas markaa kumaana gaarin sidaas raadada dood ugu soo laabtana maanan wari heerkan laga rabo dhalinyaradan Soomaaliyeed siyaasadda door kuma leh. Way jiraan baarlamaanka waxa ku jira federaalka iyo yacni istaadiyada, laakiin lama heerkii rabay maba gaarin. Adii nin la yiraahdo maamaanta inuu xilli soo sharaxo waxaa wax badan baa ku caqabsanaya. Waxaa la leeyahay warow adigu waa lagaa weeyey cilada wiido aysta waxa weeyaan adugu dhalinyarata. Mid kale hal shay oo dhalinyaro laga dhaadhiciya jirto ah mustaqbalkii berri baa tihiin, waana beeni waa mustaqbalka maanta. Maanta dadkii xogaabin lahaa weeyey dad kale waxaan ugu baaqi lahaa oo siyaasadda wax badan kusoo jiray. War dhalinyarada jaanis siiya ayagaa maskax curdan leh.
Aan dib kugu soo noqday Yuusuf, waa dhegaysanaysaa Daahir. Waxa uu leeyahay qoontadii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya ma haysato dhalinyarada, inkastoo fursada la siiyey. Adigana waxaad qabtaa in door muuqda ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee uu dalku soo maray. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf?
Aad buu mahadsanyahay saaxiibkii. Run ahaantii doorkii looga baahnaa dhalinyarada Soomaaliyeed, ani waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen siyaasadda. Dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba marka aad fiiriso dowladnimada waa ku jiraan, waana hogaano fiican ayay ka haystaan. Marka waxaan isleeyahay doorkii iyo meeshii looga baahnaay in dhalinyarada Soomaaliyeed gaaraan, waxaa la dhihi karaa waxyaaba badan iska jiraa. Markii loo fiiriyo shaqo abuurka dhalinyarada iyo inay shaqo la-aanta dhalinyarada Soomaaliyeed haysato, waa taas waxa waaye waa bab gooni. Laakiin markii loo eego siyaasadda amba golayaasha sharci dejinta oo dowladda heer federaal amba heer state amba heer hoose xataa golo deegaan, intaba waxaa waaye door fiican oo weyn ay ka qaateen. Waxaad ogtahay in dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay hogaano fiican haystaan, amba gobolada ha noqoto amba dowladda xubnaha ka dowladda federaalka, meel walba ay saameyn xoog leh ay ku leeyihiin oo door la taaba kara ay ka qaateen. Marka waa la dhihi karaa waxyaabaha qaar waa iska jiraan oo sudac waa iska jiraan, laakiin maanta stageka ay taagan yihiin amba heerka ay taagan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed waa heer waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol in dowladnimada iyo dib u dhiska Soomaaliya ay qayb libaaxle ka yihiin, inkastoo waddankayna boqolkiiba 75 dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin oo dhalinyaro lagu qiyaaso. Haddana duurkii looga baahnay oo markii la yidhaaho dhalinyaro, waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen xukuumadda golaasha dejinta qayb walba waa ku jiraan hogaano fiicanayna kaysta. Marka waxaan isleeyahay wax ka dhiman oo hadda la dhihi karo ma jiro, laakiin marka loo fiiriyo shaqo abuur oo dhalinyarada guud ahaan Soomaaliya haysato, waa iska jirtaa caqabadahaas oo kale waa iska jiraan. Laakiin muhiimaddu waxay tahay maanta matalaada dhalinyarada siyaasadda ma ka muuqdaan mase ka muuqdaan. Ani waxaan aaminsanaa boqolkii boqol inay ka muuqdaan, doorkii looga baahnayna ay ka qaateen. Haddana ay sanadaha soo socda ka runtii ay ka qaateen saaxiibkii xugso radi qaabiil 4.5 waa sax, waa caqabad jirto Soomaaliya wada haysato. Laakiin waxaan aaminsanaa iyadoo 4.5 jirto oo 4.5 haddana dhalinyarada miisaan fiican iyo meelo fiican ayay kasoo gaareen oo ay ku jiraan maanta qayb walbo dowladda ka mid ah ayna ku imaadeen habka beereedka. Marka waxaan aaminsanahay nidaamka looga baahnay iyo meeshii looga baahnay iyo heerka looga baahnay dhalinyarada Soomaaliya inay maanta taagan yihiin.
Sida Yuusuf uu ku doodayo Daahir, adiga ma isleedahay inkastoo heerkii la rabay gaarsiisnayn in dhalinyaradu ay hadda ka dhex muuqdaan hay-adaha kala duwan ee dowladda ee si ka duwan xilliyadii hore?
Mar labaadna waan ku celinayaa anigu doodayda. Anigu waxaan aaminsanahay meesha hadda dooda hadda naloo qabtay ay waxay ku salaysan tahay waa matalaad siyaasadeed. Talaad siyaasadeed marka waxay leedahay faaliyo lagu cabdiro iyo qofka maaragtay. Anigu maanta hadda wax fokus weyn uma arko. Haddii agaasi waaxeed yar iyo meel yaro waaxed wiin loo dhiibay anigu uma arko. Waranuf siyaasadda aan u baahannahay waxa weeyaan otade shareecada islaamku see qabto, badanaa sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaamna ay tahay qofku wuxuu madaxweyne noqon karaa hadduu dheheerkii 40-ka uu gaaro. Laakiin wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowle iyo qunsul iyo safiir iyo intaasoo barogaraam yaa jire, maxaa dhalinyarada u diiday? Maxayse maanta dhalinyaradu haysataa?
Xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabdiqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoon-yahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu maasantahay Saynab Abuukar Maxamed oo inala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idilkiiba akhyaartana dhegeysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen haddii ilaahay raali ka noqdana waxay idila socodsiinaya xuse barne aadan oo jooga washington iyo anigoo cabdixaafid cawid ismaaciil oo jooga london ayna ku bilowna xuseen wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa saraakiisha iiraan oo google ku tilmaantay duqaydii ay ku qaadeen xarumo ku yaala Pakistan iyada oo Islaamabaadna ka dhigtay cawaaqib xumo ka iman doonta weerarkaas oo ay aaminsan yihiin inay ku dhinteen ama dhaawacmeen lix qof oo laba caruur ahi ay ku jiraan.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay Iiraan ayaa sheegtay in duqayntan oo loo adeegsaday gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku beegsadeen laba xarumood oo ay ku sugnaayeen kooxaha ay ku tilmaameen maleeshiyaadka sunniyiinta ah ee Jeyshul Cadl ee koonfurta galbeed ee Baluchistan. Sida wargeysku daabacay, qayb ka mid a weeraradan ayay Iiraan ku tilmaantay aargoos iyo kooxda ISIS ee Suuriya, Kurdistaanta Ciraaq iyo Pakistan. Weerarkii ay ka fuliyeen magaalada Kirmaan ee kulaasho koonfur bari 3 bisha Januari ayna ku dhinteen 58 qof ee Iiraaniyiinta ah.
Xuseen oo sida wargeysku daabacay Iiraan ayaa sheegtay in sirdoonka Israa'iil uu gacan la leeyahay kooxda ISIS K, laakiin marka la eego deegaanada ay Iiraan weerartay waxaa soo baxay cabsi laga qabo in xasilooni daradu ku sii fido guud ahaan gobolka ayna keentay weerarkii 7 Oktoobar ee Xamaas iyo duqeyntii Israa'iil ee Qasa. Sida wargeysku daabacay Iiraan, si ay uga hortagto in lagu cambaareeyo inay ku xadgudubtay xorriyadda dhuleed iyo cir ee Pakistan, madaxweynaha Iiraan Ibraahim Ra'iisi ayaa duqeyntan ku tilmaamay weerarka argagixisadu in aanu ka duwanayn duqeymaha khaarijiinta ah ee Maraykanku ka fuliya Bariga Dhexe iyo Eeshiya.
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay waxa uu cinwaankeedu ahaa tirada dadka shiiraha oo 2 million hoos u dhacday iyada oo caruurta dhalanaysa ay halkii ugu yarayd gaadhay dalkaasi. Tirada caruurta ku dhalata shiiraha ayaa sida wargeysku daabacay in ka badan 2 jibaar hoos u dhacday marka loo eego sanadkii hore, xataa iyada oo maamulka Xi Jinping uu dadaal ku bixiyey badinta dhallaanka caruurta.
Xuseen oo sida wargeysku daabacay xafiiska tirakoobka qaranka shiinaha ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in tirada guud ee dadweynaha shiinuhu dhammaadkii sanadkii 2023 ay gaadhay 1.409 bilyan waxaana ku yimi hoos u dhac 2.8 milyan. Tirada dadka shiinuhu waxa uu 2 jibaarmay markii sanadkii hore loo eego. Sida xuseen oo wargeysku daabacay, waa hoos u dhici ugu weynaa muddo 6 sannadood ah. Bichiin ayaa sheegtay in marka loo eego 1,000 qof ay noqonayso 6.39 boqolkiiba waxayna lamid noqotay waddamada hore u maray ee bariga Eeshiya sida Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay, dowladda shiinaha ayaa sanadkii hore ugu baaqday qoysaska shiinuhu inay kordhiyaan caruurta ay dhalayaan. Dhinaca kale, sida wargeysku daabacay, shiinaha waxaa kordhay dadka dhimanaya sanadkii 2023 iyada oo tirada dadka shiinaha ka dhintay ay kor u kaceen 6%, waana tiro dhan 1.1 milyan oo qof, waana tiradii ugu badnayd 50 sannadood oo ah ilaa iyo markii uu bilowday kacaankii Mao Zedong.
Intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Xuseen Barre Aadan oo jooga Washington iyo anigoo Cabdixaafid Cawid Ismaaciil oo jooga London ayaan idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale hawada kulmayno. Haddii Ilaahay idinmo xuseen yaaloguba, waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
halka dunida nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. markana kusoo dhawaada mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. dhan ee istaarku soo gabagabeyna baahinta idaacadeed oo si toos ah idinkii manasilaanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo dambe waa dhammaan baahda laanta af Soomaaliga ee VOA Washington oo idin la sidaas iyo nabadgelyo.